喝咖啡，
轻松。Milandi ya Radio Kapi mbote na beno bayani baka ntangu ya kulanda beto na kinzonzi yai bubu betuketuba jambo metala mkutakano anene inasalamaka awa nambaza kinchasa luya luya mzimba bimonikisi vandaka kuna sambu na kupesa mabanza na bau mteko tala inki mtimba fwana sala bisalu mafwana nata bisalu ya impa na kati ya isi na beto ministeri ketala mambu ya travail na bisalu ba ministeri kakaka vukanaka bamu nakati na kati ya bilumbu kekuiza ba kusa munisa beto tuba kusa basisa bisalu ina batufana kusa sala mpe kuzo lufutu na mtuna kufana kana na mzitu nyoso bisalu na sevuanda mafunda kama sambanu na makubi tanu na yao betuke awa na kati ya sijua ratio kabisa na kuzonza na jambo yae na mbuta mpasi za pamba ya ndike mtumwa nkangu na inza kinzozi to depute national ya nipura mwaka na popo kabaka na kizunga banzu dumpe ya ndike vice president kivuka politiki CRD betuke jaka na mbuta Gilbert Luza za Dongo ya ndike kisadi na ANEP kasi na zila singa na alo alo betuke baka mbuta Jean-Pierre Kauka ya ndike direktor ya kabine ya ministri ya kitala mamba bisalu to travail prevoyant social na ba utatu betuke zonza samuna kutala inki mutindu ya tasalamina inki mutindu ya tavwanda ba inki mutindu bisalu na tasalama mpeba nani tabaka kisabina mbuke kwenda tamave mbuta Jean-Pierre Kauka ya ndike ya ministeri ya travail ba unde vandaka na itu ya forum to lukutakana nene ya salamaka wapi sika baba sisaka jambu ila tiba kutu sala bisalu mafunda sambanu na nkama tanu mbuta Jean-Pierre Kauka kanangere na kulanda beto za beto inki mutindo ta salama bisalu ina mimi tubara ki au ta salama na kata nisena beto kanangere na kulanda beto mbuta Jean-Pierre ndinga kenange
bon merci mama na fason ya beni kulanda ka forum forum ya akambo ya bisalu beni kuwaka piske kesyon ngeke precise ngele tuba ke kisalu ta vanda 650,000 donc mafunda kama sambanu na makumi tanu alors kisalu ta salama koma ya uta salama a travers ba ministere uta salama a travers ba ministere fason ya peut-être tout bas qu'on a français, la stratégie sectorielle, donc quand son ministère est la stratégie meilleure, alors, dans le monde, il y a même quelques ministères comme le ministère de l'agriculture, le ministère de l'industrie, le ministère de l'infrastructure et des travaux publics, le ministère de la petite et moyenne entreprise, le ministère de plan, il y a budget, le ministère de transport et communication, ministère énergie, il y a mine, il y a tourisme, ministère, il y a commerce extérieur, il y a fonction publique, il y a santé, il y a hydrocarbures, il y a environnement, conditions féminines et famille. En fait, peut-être que le ministère, la commission et la zone, il a peut-être bien en français, ministère, porteur d'emploi dans le ministère, et peut-être qu'il est là. Il a la façon qu'il est là, la façon de fonctionnement, qu'il est là, où on en a. Le ministère est organisé par le ministère du Travail en tant que secrétariat permanent. Dans la politique nationale d'emploi, nous avons un cadre de programme d'action prioritaire du gouvernement. Donc, ça, c'est un des secrétariats.
Maintenant, Jean-Pierre, tu es Bakandinga, parce que tu es un Mbuta. Mpasi za pamba, ni mata kwa kulanda mabanda, mata kwa kupesa mbuta Jean-Pierre Kauka, ya nike direktor kabine ya ministre ketana mamba bisalu, to travail pe province social, ameta bisa, bisalu na nyoso, takatuka na ministère a travail ve, kansi, na kimvuka na ba ministère ankaka makumi zole na zole, ina babu kanaka na yao, leki sikaba kusa basa kisa, mbaba baza kiyake ya, yale nda salama, mpeyata kukisama.
Matondo mingi samu na ndinga ben mepesa munu ina yoke bangindu mosi ya mbote ya kusala to ya kupesa bisalu na peplo kongole mekima betu kevaki yo na buwa na beto ntetetete yoke vana kaka kujirika ba proje bome tuba nswalu botapesa bisalu eske bome indula mbote mbote iki mutindu ba bisalu ina pasalama parce que quand on met tout bayon swalu na radio puis na télévision peuple qui mona dit mbashi mbashi kuna ki salu fe banda mais réflexion bet fe va na tuyo et ki mutindu botasala samba ministeri ina direkter metanga CCPI tapesa disalu ina. Yoke problem mwosi ya nene. Samu nanti ya betu kwen fandati ba text. Betu kwen sala bantiku. Mempila ya kusadila bantiku ina betu kwen songave. Betu kwen salave ba program a long term sam na kuzaba inki mutindu kisalu ta salama. Inki betape betu ta yandikila samu na kusala kisalu yai to ina yankaka na ministeri yai to na ministeri ina. Ben mezaba ti samu na kusala na kupesa bisalu mtindu bome tu bakula na ministeri ya travai. Yoke kima mwosi ya nene paske kisalu ke salama na environnement macroeconomique. Kisalu batuke pesa yobo kebe investisseur. Eske bubu yai na ba ministeri ina, ba investisseur me kusinye bako, me tula mbongo ya kufwana, samu bo ya andika ba bisalu ina. Paske samu na munu, bo lenda kutula ve la chari avant le bœuf. Ntetetete, bo ministeri zola kutala inki mutindu, bo me planifiye a court term, a moyen term, a long term, ba bisalu ina, samu kanabotu bila yo, yo mekuma deja na niveau ya kupesa ba bisalu angoyina. Kanabo metu bakaka bisalu ba kama sambano ti
mafunda sambano
mafunda,
na mafunda
ti na makumi tano. Yo ke kima mwosi ya nene, kima mwosi ya mbote, betu kwe kwa nkuraje yo, me, bo kwe sala tepe tete na kupratike yo. Samu na betu kutuba yo kevanda mingi, mekusadila betu kwe mwona kima mwosi ve. Wala na nivo ina inki mulu ngatuba. Paske tete tete na nivo makroekonomike. Benvestiser fe vanda. Samu benvestiser kukwisa. Ngemba fe vanda nanti na betu. O na kilumbu ya bubu yai, ngemba kelve. Benvestiser kwe kwezite sam na kukwisa na kuinvestir bambongo na bo sam na problem ya insekirite. Eske ba nivo, ba kadre ina yonso, bo me longuka yo deja na nivo ya guvernement na beto sam kisalu kubandika. Munde muke vraiment tre content ya kusutenir initiative ya kupesa bisalu na peuple kongole.
Matunzo mingi mbuta patiza pamba. Betuke baluka na ngambo ya mbuta Gilbert Oloza Zadongo. Mimi kapokula na mabanza ya mbuta Jean-Pierre Sambu. Diyo betuke tubawa. Basikaka mingi mingi na lukutakanu sabisaka ministeri ya travail. Mabanza na bao kile tivi ya kiseleka bisalu nata salama na nguizani na ba ministeri makumi zole na zole samba pesa bisalu na funda sambanu na kamatanu na ba kongole. Niki libanza na ngele la vanda samu na mambu na nume mwona kia yata salama mtini na kembote.
Matodo bini mama na mutina nume pesa mono ndinga samu na kubasisa mabanza na beto. Beto kubandaga parmi bantu yina kulandaka forum ya nchikalu ya nchiku na yo ki ya yome kusabaka ba konkrizo yina ya diekta ya kabinehi la kutuba. Betuwe bansa debisala lenda salama. Sambu, ministeri ya travail kufundaka bantu ba yele mingi kiba ina kele na buwala ya ya beto kiba ina kele na ekstrayer pa professeur sabla kuyindula justement makambu yina ya honorable kila kutuba awa anfasi. Po yidikaka bie bie sabla kuzaba inki mutindu ba investisseur feti kuisa inki mutindu po lenda kuzwa mbongo sana kubasa bisalo yampa tegu yinika hida antama kele deja kwa kutabuwa la betu mubasa kala luzolo yambote kele samu na gouvernement samu na we da gouvernement mutindu wa yantikaka na kufukisa bantu nyoso bantu ya societe civile bantu ya gouvernement nyoso sana kujilila ikambuina yule na pesa ibe bisalo yinika kele mpati vatafyo nyoso kabada kala luzolo ya gouvernement ya politique na betu mutindu wa natulila yu. Ya kile kabiti mwana kaba ministre nyonso kumutaka pala na tribune sana kutangisa mutida buwe baza ustalila bisalu. Kena ba ministre kaka kutubaka, atina mbongo ya bomosi ya bataksa kati ya mwana, bole ya tijia wili kaba zila bonso ya masa, mpila de babatu ya dada kwenda na kikwitu, ya kwenda na batasai, bo, hila nyonso tapesa bisalu. Nyonso fedi ya njua tete na mzolo ya gouvernement, na mutindo wa mbaga libaza, na pila de kisalu bisalu ya mpa kusalaba kana di basa ina kele tujuru ya de volonté politique bito kwa bina franse kana yo kele mpati vea ta fiyoti na kusala bisalu ya mpa kubuta bisalu ya mpa na mwala ya beto mu basa de gouvernement lenda kele kapable na kukuma na nsuka ya kisalu ya mpa kisalu ya nyonsu
matendo mbuta Jean-Pierre kawuka umwe vutu kanange nima kato kuna ndafana mbuta Gilbert Luzata ni kato kupesa ndambu ya mvutu na duvu ya mbuta mpati za pamba zulaka yufu zange kasi kivu wanka kele mchini mbuta Gilbert Oloza Zadongo katoa kutuba benu banzaka kimvuka na ba ministere nankaka niki mutino fana bongi sanyoso na sambo tibi salu na kusalamina kasi kivu ya kaba edikana na ina ngifana peta mvutu na mvuta jate pasi za pamba nani mvutaka benu salaka mpi jamu meta na ngemba kama veka na bakes bongisa kubongisa banzila mumbandu na nzile ya bandundu na nzile ya maza na tina kikwite tuka betike na nzile ya nene ya inda mpe ya maza ina kika tuka wana maza kini chesta tina kisangani kasi diambu ya ngemba beni talaka ya upe na ba ministeri na kaka nyonsu sambu ti ngemba kumbanda na kacha insi sambu ba ingeji tiana ya kikwisa uonga kena bao sona kusatula mbongo na bao na kacha insi na beto
merci mama na fason ya mwenye kupoze mu kesyon sambu mwenye kukomplete mta Gilbert na question ya kiluka pati za pamba kukozaka afin ba preoccupation yangu ya metuba kwa koma ba disono ya babu metu la shari devant le be bon yode fason na ve vous savez que planification est à salove na alera au forum forum e basta na mayela bantu nyonso wana na kati ya forum bantu kuisaka baexpert baneni bantu nyonso kuisaka na mayela na boku batikaka bo batisaka ba recommandation ba recommandation ina itabaka banzila mingi ya nkaka takwenda na sente samsente kubaiso na fasa ba resolution ya nkaka takwenda na gouvernement na fason ya batu na kadri ya DCP na kaja na kadri DCP yuko na kadri ya program d'action prioritaire au gouvernement yuko na bandila na nyoso nde peut-être la mise en œuvre ya ba recommandation ya forum alors donc il tombe ya planification na lena yuta zabana na lena tana ya program ya d'action prioritaire alors na kote ya atuba ya sécurité les abayi na kele ikambiwe na kati ya plan d'action prioritaire ya gouvernement ina kele ikambi ya letege na kutala makamina yalu nkubanga ve kopina kini yake kusafutuka yogo na kati ya programu ya gouvernement ya d'action prioritaire ya gouvernement na kati makamba ya sécurité ya kati
abangwe matundo mingi mbuta Jean-Pierre mbuta patiza pamba sasa wetu kanange mesepela na mbuta wama katoka pesa ngempe kanange lungu vanda na ba mabanza yankaka kubweli la luyalu na manaka yame katoka kubaka sama kusala bisalu nchi ngelenda za usabao
pi merci mama mutu mukede ya Jean-Pierre mukede vutula matondo na
ndoina
na ndoina mwini Jean-Pierre director ya kabine mwende mwende wa bomave mwende preoccupation na mwende yokele ya kuprevoir paske na franse boke tuba jere se prevoir na mutindu ina benu metu bati bima kabe tazaba yo na nima ya planification na ba intervention ifo ba ngindu yina ya kuyidika yina ya kusadila ba ngindu yina yofe kuprecede action na mpila ti bozaba par exemple ke betavanda ati ba mwaye mutindu yae betuta organize kisalu na mutindu yae betuta sala na betape diferente etape ya mtete tavanda pili yae etape ya zole mpe taluta mutindu yae ba alokasyon ya ba mwaye et suivi ya exécution yoyina betuke binga planification mutindu ben vandati ba expert na munu nde avant ya kupublie ba 650 ben meza ba population na beto karibu botuba na forum de 650,000 emplois na bo kikinga très rapidement na kubaka ba emploi samu bwana na beto kweti ba chômeur à tous les niveaux yoyina muketi ba inquiétude na kusonga na ba organisateur na ba yina ke yindula CCPI na kusala planification à court terme, à moyen terme et à long terme na kuzaba na watu betayandika kisalu iki ba moyen betu keti yo ba moyen loko ba moyen externe donc ma précaution ina fe vanda na niveau ya gouvernement et puis gouvernement fait communiquer mpi na population ina ke landa samu na kubaka ba précaution ya kuyidika kisalu mbote mbote
matondo mbuta Jean-Pierre pasi da pamba mbuta Gilbert limo tata kulanda mabanza ba uzole muzaze nkinge nenda bwela pika na mule na ufisa nge kanange kina kibanza kaka kubwela yano samu nge banana na kati ya nukutaka nina nge mwa wa mungu sole takuna ili na banda na kibanza kaka ti na kisika bame tu wa piliaba zola kasala piliaka na bame pesa kibanza na mpeta zana mbote
we ya kileta ma preoccupation yose ina ya honorable pasi za pama ina otuba yo vandaka na kati ya ma discussion avec vandaka na ina kati ya lokutaka nwina alors bantu kala otuba ka mutindwa bo tubaka il ne faut pas que ça bisa bantu nde kisalu ta banda leka ya kahemba bende katua na mazimanyira bende kwa na kahemba to kisalu ta banda kinshasa bende katua na mabwala bende kwa kinshasa bisika ina bokele kisala na bogi salaka ifo bo mosi fi bo mote mosi bada fransi bo valorize yo yo bada travay mosi komo di an fransi travay produktif ki abet kele goma na 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 bula matadi kele ko yidika bandila kele ko kangula na mpila nde bantuna kesa bilanga bantuna kesa masangu bo bada na mpila bo bada na mpila ya kusteka bima na bo na stalo mosi ambote e bo kuzwa lifuti na bisavina yo kele ve toujours en tout la bande dans tout des bisal ta monica lui ka yae ben ka tokola mele kwata kwako c'est vrai bisal ta monica bisal entre mais ngoda ku vraiment ta bande pita ku yidika bisal bisika ina ya bande kele baina kele na soa baina kele na Libreville baina kele na circuit partout bisal na kele kuna bota pesa yo lokumu mutino bala ta mwanta sabu na bakawa ba investisseur ya kele ka bande bingi ku pesa ka ku bada na wonga mutindi ya honorable ngoto ba bubi yae mais bofu di bala la wonga ve sabu na kilungu ya bubi ya bubi wa wonga kele la ba investisseur ankaka ikela wana kati ya bwala kena kusala bisalo yo valbe tu kubanda na ntango mosi ya mpasi ya yanda mentango hai boso gere vanda yanda uyu yanta kumana fe yo me mana preske yo so bisila mibida ya fetu leta takipe yo sambu bon pesa ka betu garanti de bota wakala na babwaze yo so na mpila de bimla yo so kumana e batu baga disalu wongo fe di vanda ve mube bansa de betu yo so fetu la kivuvu nde bisalu ya itafisuka mutindo vanda kala ntango ya ntango
matondo mingi mbuta Jean-Pierre Kauka nima katoa kulanda vana api di banta kama katoa kupesa mbuta Gilbert Luzolo Luzava Muzava ve nki di banta nangirenda vanda mekubu na munu keyai ba minisenge tangaka makumi zule na zole yao nde vwanaka nakati alikutaka nina yao nde pesa kadibaza na bawa kupesa bisano iti ba minisenge nakaka tabwela manakati to kaka ina me katoa nime katoa kutanga makumi zule na zole nde ta pesa bisano mpeka na nime manisa kupesa mvutu na kivu mme katoa mvisa nge nge pesa betu konklusyon dibaza na nge asuka
bon merci na na ba minisenge yae na komisyon na zone kupesa ka diboko kupesa ka banjindu na bao na fati ya forum ya d'autre enfin eza ba ministère en kaka lenda kuikama ba ministère en kaka lenda kuikama na kati na kati c'est pas un problème donc ya kaka kuikama ça dépend ya ba opportunité ya bisalu ba okazion ya bisalu kana ya bisalu ya mwanana ba lenda kuisa donc kupesa betu ba strategi na bao ya bisalu ba proje na bao ba programe na bao sambo betu kuantifie ba betu kutula na bashifre kutula na ba betu kuza ba mitalu ya wabisala nyonso nombre na yao
kangeli na manisa nki kima angeta tuba na suka
mu banza na yao yae kele mbala ya mtete na bwana na betu betu ke kumeka de kia independance de teme ya kusala politique nationale ya emploi donc c'est à dire na makama bisalu betu kusala seke mbuta chikuwa mbuta jibe mgeza kajave na kutubaka ke ifu kuplanifie na mbuta
kutia
za pamba Jean-Pierre ya yaga sama kama planifikasyon justement na faso ya betke kukwende na politik nasional ya emploi yaga batisa justement apre vangilu ya politik nasional ya emploi planifikasyon da batika platina Donc, je crois que il y a qui depuis que c'est en Rwanda, qui est malenté depuis que voilà la même bata indépendance malenté que qui est basé sur qui est basé formellement politique nationale emploi. Je crois que pas je crois mais est à grande façon une bah planification de toute partie à y a bah un lingu y a politique nationale et emploi.
N'attendez.
Je crois que à venir que qui ça bien ça mon na boala ça mon bantu bantu que j'habite stable même que ça bande qui stable que qui m'a entêté na boala mais ça bande ça mon ngé mon tungé kwenda na hôpital ni bika mwana hôpital ni seba sambongo ni na basa mon ni vingt ni stable ni na kwenda na ufuta facture et des zones je fais tu vois ni mbongo mbongo et bashkana ni stable ni mon ufuta facture électricité ele vai ter bom e baixar na gestão. A babina não se não abre ter tubar, abre ter dinheiro, mas serviços sociais de base, donc net, educação, donc classe, yabana, santé, donc o hospital, com massa, j'ai des eaux com massa na eletricité, na SME, mas serviços sociais de base, na bete na ou zayao, il faut être dans la team bon, bon et bassin à Gisalo. Donc, il faut que Gisalo gouverne à planifier, il faut que Gisalo gouverne à politique, Gisalo gouverne à sa montignonso, ou gouverne à Mbongo, ça m'a reçu ma bima sambo, il y a que ça, il a été bien en français croissance. Il faut montrer ce qu'on a dit bon. Donc, par contre, vous avez non, une tête de Gisalo, peut-être un peu de Gisalo, peut-être bon, c'est un service social de base, alors que Pantin a fait au coin de la service sur les bases en Bougain et qui m'avait en poche. Et on a l'air d'en gagner au commun à l'hôpital, qui est du moine, qui est en poche, qui sont fout en tête carte, fout en tête, comment on appelle ça, billet à un an, il faut fout en tête à l'autre, qui m'avait moins rien au bel. Donc je crois qu'il faut que.
Nous sommes en bâtiment à la capitale, oui. Nous
sommes en bâtiment à la capitale, oui. Nous sommes en bon gouvernement. Donc il faut que les capitales gouvernent la planification. Nous sommes en gouvernement politique, non, on a des passes.
Maintenant, nous sommes en bout à Jean-Pierre Kauka, qui est Bamboula Moutingé, directeur cabinet ministre, qui est un membre de salle de travail. Nous sommes en bout à Jean-Pierre Passisa Pamba, qui est la Touba, pour l'endroit de la 15e de la Touba.
Munde mufe felicite ntete ministeri ina kubakaka initiative ya kuvukisa batu sabu na kuturba disolo ya
ati mama ngolo shi
munke felicite muke felicite ministeri ya travail na nibanta na yandi ambote ya kuvukisa batu sabu na kusala program ya kisala danti na beto muke tubadiaka bo ministeri fesara ngolo nyoso samti ba programi ina mebaka balukani ina mebaka yokuma realite yo bikala kaka teorive na forum samu forum kumanisaka mekisalu ya teleka kusalama na bexper na ba teknisien kisalu ina kuvanda programe na court term, na moyen term, na long term, samba kongole kumona ti makeleka boke ti gouvernement na bo ya 3e république. Soutien yoke ya nene na beto yonso samu na programme ina, beta idika, beta mona inki mtindu beto fana kutulisa diaka bangini yankaka samu na ku idika programme kisal nalisi na beto.
Matando mbuta Jean-Pierre Passisa Pamba, mbuta Gilbert Mzaza.
Mon petit tout bas motivé, il faut qu'on passe à remercier Mingi la ministère, bon, son bout à passer à part, mais 14 tout bas, la ministère à travail, pour baraka à Nguindouina. Quand si, mon réseau là, des ministères, pour balou l'empimé, son Mingi là, bah, investisseur congolais. Avant, il y a Nguindouina là, bah, investisseur en caca. Bon, ça, l'angolo, n'a pas vulgarisé le programme y a Haïti, pour benda, bah, investisseur. N'a pas qu'à boire la bête, bah, pas, Mingi qui est en bongo. Mais qu'est-ce que ça va, ben, qui petit de salir là, yo. Bo binga, bo pesa bo courage, bo katwa ba taxi mpamba, ba ina lefe katwa yo, mpila nde, ba mpangi na kena la étranger, kubwa nde, betu mwosi banko wabwa la beya antia bisalu na, afan bo kouis. Donc, ministère fait inti, ku cible ba investisseur interne, avant ou idula, bien sûr, ba investisseur et bankera ke waboma na kouis. Betu mwosi petit songa, exemple, na katwa wabwa la beya.
Matin domingi, ba mpangi al zolo, le kinzozi na betu memanisa vana benu zabati betu makatawa kutubila jambu metala lukutakanu ya nene ina salamaka wanambaza Kinshasa ya kusala bisalu ya kunata bisalu mafunda sambanu na kumitanu na kamatanu na kata isi na betu mpe betu mefonda na minister muzuratuba direktora kabine ya minister ketra mambu wa bisalu to travail et prévention sociale vanda kambuta Jean-Pierre Kauka na yani vanda kana betu na zila singa betu vanda pena zila na awa nakata studio Radio Kapi na mbuta pasi za pamba mtumwa nkangu na hizo kizozi député national kuna yani pona maka na popo kabaka na kizunga bandundu yani ke vice président kivuka politique CRD betu vanda gaka wa nakata studio na mbuta Gilbert Luzaza Dongo yani ke ya kisadi na ANEP association nationale des entreprises du Congo bao ndelezo katoka kabula na bao dibanza mu banza mabanza na bao nyoso nyo katoka kulandangi mtu kisali na kasalamina niki tavwanda ina batanata na peuple congolais mpe nki ina ba peuple congolais tavuzwa na kati na yao mu banza kembote kana fatu salama mpe ba mabanza na bao nyoso nyo katoka kupesi sama kutubati diambu na ya bikala kaka na mikanda ve ya bikala kaka na forum mtu na salamaka ve kasi ya salama ya seleka nkangu ina kuwaka nkangu ina kumoraka mtu forum na salamaka ba zingila mpe na kumona bisalina mpe basala yao sambu ya salisabana mzimu na bao matundo nyo mingi na bano nyoso bakaka na ntango wa kulanda beto umezo la beno kwa kila mbote beto kekutana beto na beno na kilumbu wa tano ya saba na kekwiza
merci mama.